la doortoorta dib uu jiraayaa laakiin
imetimia saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington hivi sasa ni saa 6 na nusu mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC hapa Marekani, na kukaribisha katika matangazo ya jioni. Mimi ni Idi Ligongo. Matangazo haya yanasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuletea mjadala wetu ambapo tutazungumzia mwelekeo wa utolewaji chanjo ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, na utayari wa wananchi kuchanjwa, wakati ambapo bado kuna maswali mengi na taarifa zisizo sahihi kuhusu chanjo ya COVID-19. Lakini katika habari za dunia, mapigano katika jimbo la Kordofan magharibi mwa Sudan yamewaua watu 20 na kujeruhi darzeni ya watu wengine. Lakini kabla ya kuanza mjadala wetu wa hivi leo, tunamwalika Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mapigano ya kikabila katika jimbo la Kordofan magharibi mwa Sudan yameua watu 20 na kujeruhi darzeni zaidi, mashahidi waliliambia shirika la habari la AFP leo Ijumaa. Ghasia hizo zilitokea jana Alhamis kati ya kabila la Arab Hamar na Misiria karibu na mji wa Al-Nahud uliopo kilomita 560 kusini magharibi mwa Khartoum. Niliona miili 20 na watu wengine waliojeruhiwa wakipelekwa hospitali. Mvutano iliendelea hadi Ijumaa asubuhi, shahidi Hamdan Mohamed aliambia AFP. Shahidi mwingine Ahmed Adam alisema ghasia zilichochewa na mgogoro kuhusu eneo la ardhi ya kilimo. Migogoro ya kikabila juu ya haki za ardhi, maji pamoja na malisho ya mifugo mara kwa mara inatokea katika maeneo ya Sudan ambayo baadhi yalikumbwa na ukame na yaliopo kwenye jangwa. Kulingana na ripoti katika magazeti ya Washington Post na New York Times leo Ijumaa, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani kinatarajia kutoa hadharani waraka wa ndani kuhusu afya kwa aina mpya ya kirusi cha corona cha Delta ambacho kinaweza kusambaa kwa haraka sana kama tetekuwanga kwa watu waliochanjwa na wasiochanjwa. Magazeti hayo yaliripoti kuwa waraka huo ulisambazwa kwa maafisa wa CDC. Maelezo yake yanabainisha ugumu wanaopata maafisa katika kuwashawishi baadhi ya watu kupatiwa chanjo pamoja na kuvaa barakoa. Waraka huo unawasihi maafisa wa CDC kuandaa ujumbe wa umma ambao utasisitiza njia bora zaidi kwa chanjo ya kujikinga dhidi ya virusi hivyo vinavyoambukiza kwa kasi, ambavyo ni tofauti kabisa na virusi vingine na vinasambaa zaidi kuliko kirusi cha Ebola au cha mafua ya kawaida. Pamoja na aina mpya ya Delta ambacho kinasababisha COVID-19 kusambaa kwa haraka nchini, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza wafanyakazi wa serikali kuu lazima wapewe chanjo au wapimwe mara kwa mara pamoja na kuvaa barakoa. Ndege maalum kwa ajili ya raia wa Afghanistan 200 wanaostahili hadhi maalum ya uhamiaji SIV iliwasili Marekani leo Ijumaa kama sehemu ya operesheni ya kuwaondoa wale waliotoa msaada kwa serikali ya Marekani. Maafisa wa White House walitangaza operesheni ya hifadhi ya washirika hapo Julai 14, wakisema itawaondoa wakalimani nchini Afghanistan na watu wengine ambao waliisaidia serikali ya Marekani wakati wa vita pamoja na familia zao ambazo hivi sasa zinahofia hatua ya kulipiziwa kisasi kutoka kwa Taliban. Naibu mshauri mwandamizi wa usalama wa ndani Rose Travels wa Baraza la Usalama la Taifa aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndege hiyo inawakilisha kutimiza ahadi ya Marekani na inaheshimu utumishi jasiri wa Afghanistan katika kusaidia kuunga mkono operesheni zetu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ufilipino inasema imerejesha kikamilifu makubaliano makubwa ya usalama na Marekani, na Rais Rodrigo Duterte jana Alhamis amefuta nia yake ya kusitisha makubaliano ya vikosi vya Marekani na Ufilipino kutembeleana VFA. Waziri wa Ulinzi wa Ufilipino, Delphin Lorenzana, aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkutano na waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin leo Ijumaa kwamba Duterte, baada ya mkutano wake na Austin, aliifuta barua ya kuondoa VFA iliyotumwa Marekani mwaka jana. Hii inatupa uhakika wa kusonga mbele, kwa hivyo tunaweza kupanga masuala mapana zaidi, Austin aliwaambia waandishi wa habari. Na kwa mpango huo wa masafa marefu, tunaweza kufanya zaidi mazoezi ya pamoja. Waziri Lorenzana alisema hakuwa na uhakika kwa nini Duterte alibatilisha uamuzi huo, lakini alikaribisha hatua ya rais. Makubaliano ya mwaka 1998 yanatoa fursa ya kisheria kwa maelfu ya wanajeshi wa Marekani ambao hubadilishana kwenda Ufilipino kwa mazoezi ya jeshi pamoja na misaada ya kibinadamu kila mwaka. Msichana aliyekatwa kichwa katika kitongoji cha mji mkuu wa Pakistan kunaonyesha ukatili uliokithiri dhidi ya wanawake nchini humo. Wanaharakati wa haki wanasema mashambulizi ya aina hiyo ya kijinsia yanaongezeka huku Pakistan ikielekea msimamo mkali wa kidini. Ripoti ya Human Rights Watch inasema takwimu zilizokusanywa kutoka nambari zinazohusika na ghasia za majumbani nchini humo zilionyesha ongezeko la 200% ya ghasia za majumbani kati ya Januari na mwezi Machi mwaka jana. Idadi ilikuwa mbaya sana baada ya Machi, wakati wa vizuizi vilipoanza kutokana na COVID-19. Mtaalamu mmoja anasema ongezeko la ghasia kunatokana na kuongezeko kwa maadili ya kidini yenye msimamo mkali nchini Pakistan. Marekani ina wasiwasi sana juu ya unyanyasaji pamoja na vitisho kwa waandishi wa habari wa kigeni wanaoripoti mafuriko yaliyosababisha vifo huko China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani alisema jana Alhamis. Matamshi yake yalikuja chini ya saa 24 baada ya Beijing kuishutumu BBC kwa kutangaza habari za uongo juu ya mafuriko mabaya ya wiki iliyopita katika jimbo la kati la Henan, na wakati mtangazaji huyo wa Uingereza aliposema wanahabari wake walikuwa wamenyanyaswa. Marekani ina wasiwasi mkubwa na ongezeko la unyanyasaji pamoja na vitisho kwa waandishi wa habari wa Marekani na wengine wa kigeni huko Jamhuri ya Watu wa China, pamoja na waandishi wa habari wa kigeni wanaoelezea uharibifu pamoja na vifo vilivyosababishwa na mafuriko ya hivi karibuni huko Henan, ilisema taarifa ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price. Wakati sheria ya usalama wa kitaifa ya Hong Kong ilipokaribia kutekelezwa miezi 13 iliyopita, mtendaji mkuu wa jiji hilo Carrie Lam alisema sheria hiyo ingewalenga kundi dogo la walio wachache. Mamlaka ya serikali ilianza kupunguza hofu juu ya sheria ya usalama licha ya wasiwasi wa watu wengi katika mji juu ya utata wa sheria hiyo. Hata tajiri mkubwa wa vyombo vya habari Jimmy Lai alisema wakati huo kwamba tunatulia na kuangalia nini kitatokea. Lai hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka miwili gerezani na anasubiri kesi kwa mashtaka ya ushirikiano na nchi za kigeni, mojawapo ya makosa makubwa yaliyoainishwa chini ya sheria ya usalama. Hong Kong inashuhudia watu 117 waliokamatwa na 60 walifunguliwa mashtaka tangu sheria hiyo ianze kutumika. Hukumu ya kwanza ya mahakama imetolewa wiki hii baada ya kesi ya siku 15 iliyoongozwa na majaji maalum waliochaguliwa na hakukuwa na baraza la mahakama. Mhudumu wa zamani Leon Tong Yi Kit mwenye miaka 24 alikutwa na hatia ya ugaidi chini ya sheria ya usalama. Wakati wa maandamano ya Julai mosi mwaka jana, siku ya kwanza ya sheria ya usalama ilipoanza kutekelezwa, jopo la mahakama lilimkuta Tong na hatia ya kuendesha pikipiki kwa maafisa wa polisi akiwa amebeba bendera ambayo ilichochea kujitenga. Mwandamanaji huyo anayepinga serikali alihukumiwa kifungo cha miaka 9 gerezani leo mchana kwa saa za huko. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa. Na kama tulivyohudokeza, hii leo tunazungumzia mwelekeo wa utolewaji wa chanjo ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika Mashariki na utayari wa wananchi kuchanjwa, wakati ambapo kuna maswali mengi na taarifa zisizo sahihi kuhusu chanjo ya COVID-19. Eneo la Afrika Mashariki na Kati kwa mataifa ya Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, DRC na hivi sasa taifa la Burundi zimeanza mpango wa kutoa chanjo ya COVID-19, lakini kikubwa kinaonekana ni upingamizi wa jamii kukubali moja kwa moja kupokea chanjo hii licha ya idadi ndogo ya dozi ambazo zimekuwa zikitolewa ukilinganisha na idadi ya watu katika mataifa hayo. Tanzania yenyewe imekuwa moja kati ya mataifa yaliyojipatia chanjo yake hivi karibuni, ikiwa imepokea chanjo ya Johnson na Johnson dozi zaidi ya milioni moja kutoka Marekani chini ya mpango wa COVAX. Na siku mbili zilizopita, rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan aliongoza wa Tanzania kwa ajili ya kwenda kuanza zoezi la kutolewa kwa chanjo. Lakini licha ya hayo yote, kumbukwe Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa mataifa ulimwenguni, kama si pekee taifa ulimwenguni, ambalo lilikuwa likifuata taratibu tofauti na namna dunia nzima ilivyokuwa ikipambana na virusi hivi vya corona. Na wakati fulani aliyekuwa rais wa taifa hilo marehemu John Pombe Magufuli aliweka bayana na kuitahadharisha wizara ya afya si kukubali kila chanjo, na kueleza kwamba chanjo ambazo zitaingizwa Tanzania lazima zifanyiwe tathmini ya kina kufahamu kile ambacho kipo. Lakini katika hali ambayo namna imeonekana kama ni tofauti vile, mara baada ya kuingia madarakani rais Samia Suluhu Hassan, kumekuwa na juhudi ambazo moja kwa moja zinaonyesha namna gani Tanzania imechukua mwelekeo tofauti, mojawapo ikiwa ni kupata chanjo, na hivi sasa chanjo hizo zinatolewa nchini humo kwa hiari. Lakini kwa upande wa taifa la Kenya lenyewe limekwenda mbali, limeshaanza kutoa chanjo kwa kipindi kirefu toka mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo chanjo zilizofikia zilikuwa ni zaidi ya milioni 1.7, ambapo wale ambao wamechanjwa moja kwa moja kabisa inaelezwa kuwa ni zaidi ya watu 600,050, ikiwa ni sawa na 1.2%. Halikadhalika, Rwanda yenyewe imeshachanja watu wake 2%, kile ambacho bado kinaelezwa kwa taifa la Burundi ambalo nalo juma hili limetangaza kukubali kupokea chanjo ya COVID-19. DRC halikadhalika nayo vile vile imepokea chanjo licha kwamba kuwa na idadi ndogo, na kubwa zaidi ambalo ukiliangalia katika mataifa haya yote bado utayari wa wananchi kuamini chanjo hii kama ilivyo katika mataifa mengine ya ulimwenguni. Kuzungumza hili kwa kina hii leo tutakuwa naye Dr. Shedrack Mwaibambe kutoka nchini Tanzania. Tunatarajia kuwa na Profesa Chacha Nyaigoti, halikadhalika Dr. Stefan Hans ambaye Batei, na vile vile mwanahabari Akor Amazima kutoka nchini Uganda. Na ninaarifiwa kwamba Profesa Chacha Nyaigoti tunaye kwenye line ya simu. Mimi nikiwakaribisha moja kwa moja tuanze kuelekeza swali kwa Dr. Shedrack Mwaibambe. Daktari, kile ambacho kipo mpaka hivi sasa ni hali ya kutokuwa tayari kwa wananchi wengi wa mataifa ya Afrika Mashariki kutokubali kuchanjwa. Sababu ziko nyingi kulingana na nchi na nchi. Lakini tukianzia kwenye swala zima la wananchi kutokuwa tayari kuchanja. Tatizo ni nini nyinyi kama wataalamu wa sekta ya afya mnayoiona inasababisha hili kutokea?
Mimi kwa upande wa hilo nataka tofautiane na yeye kidogo. Ukisema kwamba tatizo linaonekana kwamba watu kutokuwa tayari, sio kweli. Kwa sababu kwanza utoaji wa chanjo ndo unaelekea kwanza. Niseme tu kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kukawa na mgawanyiko kwamba wapo ambao wako tayari na kuna watu ambao hawako tayari kuchanja. Lakini kuna wengine ambao mpaka sasa hivi bado wako katikati ambao hawajafanya maamuzi. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema kwamba watu wanaonekana kutokuwa tayari kuchanja. Bado zoezi halijaanza. Kwa hiyo tuvute subira kidogo, baada labda wiki moja, wiki mbili tangu zoezi lianze, ndio tunaweza kupata mwelekeo hali halisi kwamba mwitikio wa watu ukoje.
Naam, daktari, nafahamu kwamba unazungumzia kwa taifa tu la Tanzania, lakini ukiangalia takwimu ambazo zinaonyesha duniani kote, hata hapa Marekani utaona jamii mbalimbali bado kuna tatizo la watu kukubali chanjo. Licha ya chanjo kuwepo kwa mfano hapa Marekani, lakini bado serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali kushawishi watu kwa ajili ya kuchanjwa. Na si Marekani tu, ukiangalia sehemu nyingi za dunia, kwa maana hiyo ndio dhana hiyo ya kusema kwamba watu bado hawajawa tayari. Lakini kwa swala la Tanzania na kuelewa kabisa unachozungumza. Sasa tuende kwenye swali moja kwa moja. Kijamii, nini ambacho unaona tatizo lipo hapa? Ukiacha tu kuangalia kwa mtazamo wa Tanzania peke yake.
Kwanza niseme tu kwamba kwanza kiuhalisia kwa binadamu ambaye ana akili timamu ambaye akili yake inafanya kazi, kuwa binadamu tumeumbiwa utashi. Kwa wakati mwingine kusita ni jambo la kawaida. Hautaki mtu mshangae anaposita kukipokea kitu kipi ambacho kabla hapo hakikuwepo. Ya, kwa hiyo ni jambo la kawaida, lakini cha msingi tu ni kwamba lazima tuelewe na nini misingi ya kusita hicho kitu kipi ni nini. Hoja ambazo zipo ambazo wanazitoa, kwa nini wasite? Ukishajua kwa nini wanasita, sasa inakuwa ni wajibu wako wewe ambaye umejiridhisha kwamba huu ndio mwelekeo. Labda niseme tu kwamba kuelekea chanjo kwa mfano nchi ya Tanzania ni kutekeleza ahadi ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alitoa wakati anaingia madarakani, kwamba ameamua kufuata dunia inavyokwenda, kwamba Tanzania haiwezi kuwa kisiwa, lazima apate miongozo ya WHO. Kwa hali ya kusita ni kawaida, lakini sasa wewe ambaye umeamua kwamba wananchi wake wachanje, una wajibu wa kufanya, una wajibu wa kuwaelimisha wananchi ili wale ambao wanasita, kwa sababu wewe ndio jicho la nchi, wewe ndio ni custodian, wewe ndio una jukumu la kuwalinda raia wako. Kwa wewe jicho lako limetangulia, wewe ndio umejiridhisha na hiyo chanjo, kwa nini watu wasite? Kwa ni jukumu la wewe mwenye mamlaka ambao umeamua kuchukua uamuzi kuwaelimisha watu wako ili wale wanaosita waelewe na wachukue uamuzi wa ambao ni mwelekeo wa nchi. Na wale ambao hajafanya maamuzi, basi wafanye maamuzi, waungane na wale wengine ambao labda kwa sasa hivi unaona kwamba ni wachache, lakini hatuwezi kuwa akisina takwimu sahihi. Wale ambao wao moja kwa moja kwa uelewa wao wanaisubiri chanjo kwa hamu sana, na wanaona kwamba sasa chanjo imeshachelewa.
Asante sana Dr. Shedrack kwa kueleza hayo na utangulizi huo. Profesa Chacha Nyaigoti, labda kwa upande wa kwako wewe, najua wewe ni mtaalamu wa masuala ya kijamii zaidi, labda kile ambacho unakiona kipo tatizo ni nini hapa profesa?
Mimi nafikiri tatizo ni watu kutokuwa na imani na yale ambayo wanaelezwa, na mara nyingi binadamu huwa wana wasiwasi wakati kwa mfano wanaambiwa na kuelekezwa na matamshi ya watu mbalimbali, wale ambao wamewahi kutoa matamshi kuonyesha kwa mfano kwamba hizi chanjo zina madhara mabaya kwa afya za wale ambao wanapatiwa chanjo. Lakini ni lazima kwa hivyo kuwe na maelekezo na elimu itolewe kwa wale ambao wana wasiwasi kwamba kuchukua chanjo ni kuhatarisha maisha yao. Lakini kwa ukweli ni kwamba chanjo zimekuwepo katika dunia kwa muda mrefu, tangu wakati ambapo chanjo zilianza kutumika kwa mfano kukinga watu wasipate maradhi mbalimbali, na maradhi haya ya corona ni mojawapo ya maradhi ambayo kwa sasa hivi inadhihirika kwamba ni lazima chanjo iweze kupashwa kwa watu ili wapate kinga. Angalau imeonyeshwa pia kwamba kwa kupewa chanjo si kwamba hautapata ugonjwa wa corona, lakini ukipata ugonjwa wa corona, madhara yake kwa mwili wako yatakuwa ni pungufu zaidi kuliko yule ambaye hajatiwa chanjo.
Akora Mazima kutoka pale Uganda, hebu tueleze hali ikoje hivi sasa. Manake wiki mbili tatu zilizopita Uganda iliripotiwa habari kwamba kuna baadhi ya vituo vya afya vilitoa chanjo inaelezwa kuwa ni feki, watu walidungwa maji badala ya chanjo ya COVID-19. Kwa hivi sasa hali kiujumla ya jamii yenyewe katika dhana nzima ya kufahamu kwamba chanjo ni muhimu, hasa ikizingatiwa kwamba janga hili hivi sasa linazidi kuelekea katika mwelekeo mwingine na inazidi kuwa tayari hasa kwa wale ambao hawajachanjwa.
Na habari kama hizo ambapo kuna baadhi ya vituo vya afya ambavyo vilitoa chanjo feki zinaendelea kuogofya watu hasa nchini hapa. Na istoshe unaona kwamba pia wengi wanasema kwamba magonjwa kama ukimwi yamekuwepo kwa muda, lakini unakuta kwamba hadi wa leo hakuna chanjo dhidi ya magonjwa kama hayo. Inakuwaje kwamba kwa kweli COVID ambayo kwa miaka miwili tayari chanjo imeshapatikana? Na wengine wataalamu wanasema kwamba ili chanjo iwe inaaminika lazima iwe imejaribiwa kwa muda wa miaka kama 10. Kwa hivyo hali kama hiyo na matamshi au kauli kama hizo kutoka kwa wataalam, pamoja na kwamba kuna wale ambao tayari wameshapokea chanjo na wakapata madhara kwa Kiingereza side effect, wengine kama wanaume wanasema kwamba kwa kweli chanjo inapunguza nguvu zao za kiume. Wengine wanasema kwamba hata imewageuza wasenge. Kwa hivyo mambo kama hayo wengine imeendelea kuwaogofya, pamoja na kwamba chanjo iliyotumwa hapa nchini Uganda haitoshi.
Naam, Dr. Shedrack, wewe ndiye mtaalamu hasa wa masuala ya utabibu tuliye naye hapa. Kile ambacho sasa unaweza kutueleza, umesikia kuna hali ya watu kutokuwa na taarifa zisizo sahihi, au wakati mwingine wanasikia baadhi ya viongozi wa dini, viongozi hata wa serikali, kuleta upinzani ama ukinzani juu ya chanjo. Wengine wakihoji muda ambao uliotumika kutengeneza chanjo, wengine wakihoji namna gani, kwa nini dunia hii iwe na chanjo tofauti tofauti na majina tofauti tofauti, na kuna baadhi ya mataifa unakuta taifa hili halitaki kutumia chanjo ya taifa lingine. Sasa hebu tupe dhana kamili ya kile ambacho wananchi wanapaswa kukifahamu, elimu ambayo wanapaswa kuifahamu ni nini, Dr. Shedrack?
Ya kwanza niseme tu kwanza nisiri kabisa, wote ambao wanaonyesha wasiwasi huo, viongozi wa dini wanahoja msingi kwa nafasi yao na wana uhuru. Ni bahati mbaya tu kwamba nchi zetu nyingi sana za Kiafrika uhuru wa kuongea haupo, lakini ukijaribu kuangalia nchi kama Marekani, watu ambao tunasema ni anti-vaccine wamekuwepo kwa muda mrefu tangu hizi chanjo zianze, na wanapinga hadharani, lakini serikali inaendelea haipotezi mwelekeo. Kile ambacho serikali inaamini kwamba hii ndio njia sahihi ya kuwalinda wananchi wake, ndio serikali ambayo inachukua moja kwa moja. Kwa hiyo cha msingi hapa ambacho labda niwito kusema, cha msingi hapa ni kwamba tatizo ambalo wengi wanajiuliza kama mtangazaji ulivyokuja kusema kwamba muda mfupi ambao chanjo imesha yani wamesha develop chanjo, mbona imekuwa muda mfupi? Lakini niseme tu kwamba hii kirusi ya corona ni kwamba ni variant, yani ni kama tunabadilika. Kulikuwa na corona ambayo sema corona 1 SARS 1 alafu kutakuwa na SARS 2. Kwa hiyo kabla hapo kuna sequence aina hii kirusi, yani aina ya kirusi ilishajulikana, kulikuwa na idea ya kwamba kirusi kipoje. Kwa hiyo kilivyobadilika ilikuwa ni rahisi kuanzia pale, yani kujua sequence hizo protini. Ndio maana upande mwingine inaweza kusema imekuwa haraka ku develop, na tofauti na jinsi ilivyozoeleka. Kwa katika kipindi hiki ijulikane tu wazi kwamba teknolojia imeshabadilika. Lakini mwisho wa siku niseme tu kwamba pamoja na maelezo yote matamu ambayo mtu mmoja kawaeleza, bado ni ngumu sana ukawaeleza ukajibu maswali yote. Hata nchi ambazo zimeendelea, nchi ambazo wananchi wake wengi wameelimika, bado huwezi kutekeleza ukamilisha kila mtu, bado kuhoji kupo. Cha msingi tu ni kuchukuliana nao na kuwaeleza taratibu. Wapo ambao watakuelewa na watapata mlengo wako, na wapo ambao watakataa, yani kwa sababu vilevile hata nguvu ya dini huko ndani imeingia. Kwao ni mchanganyiko wa vitu vingi, si elimu tu ya kawaida ile elimu dunia, lakini vile kuna elimu ya kiroho vilevile ambayo imeingia katika vitando. Kwao unaweza kaanza kuona elimu yake, utoaji wa elimu yake mpaka watu wote waweze kuaridhika ni mgumu mno, kwa sababu ni mkanganyiko wa elimu mbalimbali.
Na tunachokiona hivi sasa kuna hali fulani ya mabadiliko, kwamba kuna baadhi ya mataifa yameripoti kwamba wananchi wake wameanza kuelewa umuhimu wa hii chanjo, kwa mfano kama vile Malawi ambayo wakati fulani ilibidi mpaka zile chanjo zilizopelekwa nchini humo kuharibika, lakini misururu inaelezwa kujitokeza katika awamu nyingine ya watu kuchanjwa, na vile vile uwepo wa aina hii ya kirusi kipya cha Delta na ukali wake umefanya vile vile kuna baadhi ya watu waone kwamba kuna umuhimu wa kuchanja. Profesa Chacha Nyaigoti, nini kinabadilika hapa unachokiona? Je, huu mwelekeo unadhani ndio mwelekeo ambao mataifa mengi ya Afrika hivi sasa yanaweza yakaenda tukaona wananchi wake wanabadilisha mtazamo ikawa tofauti na kama ilivyokuwa mwanzo?
Ndio, ninafikiri Waafrika wengi wataelewa polepole, na pia ni lazima tuseme kwamba hakuna kushurutishwa kupata chanjo. Nafikiri viongozi wa nchi za Afrika na viongozi wa nchi zote duniani wanawaambia raia wao kwamba ni muhimu kupata chanjo, lakini ni hiari pia kupata chanjo, kwamba kama hutaki kupata chanjo, wewe si lazima upate chanjo, lakini pia usiwashurutishe watu wengine au kuwalagai na kuwarubuni kwamba chanjo ina madhara, chanjo si nzuri, chanjo sijui inakiuka utaratibu wa kidini au itafanya maumbile yako yapate madhara, kwa mfano wanaume washindwe na nguvu zao. Nafikiri ni muhimu sana watu waelimishwe na watu waelewe, lakini pia nina hakika kwamba sasa hivi kasi ya kirusi cha Delta imeanza kugopesha watu, na watu wameona kwamba watu wanadondoka. Kwa mfano, baadhi ya watu ambao tulikuwa tunawategemea sana hapa Afrika Mashariki saa hizi inaonekana wamepoteza maisha yao kwa sababu ya kuambukizwa maradhi haya ya corona. Na ni muhimu sana kwamba watu wachanjwe, kwa sababu itawapa kinga ya muda na itapunguza makali yale ya ugonjwa huu wa corona wakati ambapo watashikwa.
Akora Mazima, labda tukija kwa upande wa Uganda kiujumla hivi sasa, tunafahamu serikali imeamua kulegeza hatua ya watu kutokwenda nje na marufuku nyingine ambazo ziliwekwa. Kwa hivi sasa hali ya maambukizo ikoje kiujumla?
Labda ningeomba nikosoe kidogo, kwa sababu tukisema kwamba serikali imeamua kulegeza, kwa sababu hadi sasa hivi tunamsubiria Rais Yoweri Museveni kuhutubia taifa, na tujui kama atatoa uamuzi gani, lakini wengi walikuwa naomba kwamba kwa kweli lazima hii lockdown alegeze baadhi ya vikwazo ili watu waweze kuendelea na shughuli zao, kwa sababu wamesalia nyumbani na wengi wanakufa kwa njaa. Lakini tangu lockdown ianzishwe siku 44 zilizopita, tunaona kwamba idadi na kasi ya maambukizi imepungua kidogo. Hata takwimu kutoka Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba maambukizi yamepungua, na vile vile vifo pia, au idadi ya wale wanaokufa kwa ugonjwa wa COVID 19 pia idadi yao imepungua. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba ni kwa sababu ya lockdown. Kuna baadhi wataalam wanasema kwamba lockdown iendelee, lakini wale wanajamii wanasema hapana, Uganda vile serikali vile imeshindwa hata kutuma ile 100,000 kwa wale wahitaji. Yani lockdown haifai, kwa sababu serikali haiko tayari kuwahudumia na kuwasaidia watu, hasa wale wanaoishi kwa mfumo wa Kiingereza ule uitwao hand to mouth.
Asante sana Akor Amazima kwa kutueleza hayo yote. Na kama unajiunga nasi basi hii leo tunafanya mjadala wetu wa kila Ijumaa, ambapo hii leo tunaangazia mwelekeo wa utolewaji wa chanjo ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika Mashariki na utayari wa wananchi kuchanjwa, wakati ambapo kuna maswali mengi na taarifa ambazo zimezagaa zisizo sahihi, ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaelezwa kuwa ni kichocheo cha kufanya baadhi ya watu kusita kwenda kuchanjwa, licha ya kwamba kuna baadhi ya mataifa ya ya Afrika yanaonyesha mwelekeo kuelekea tofauti ya watu kujitokeza na kuchukua chanjo hiyo ya COVID-19. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani, matangazo ya Live Talk, ambapo muda si mrefu tutarejea tena katika sehemu ya pili. Na tajia kwa undani, nimezoea kwelikweli kufanya kwa undani. Haya, muda mfupi ujao tutarejea tena ili kukuletea sehemu ya pili ya mjadala wa Ijumaa, yani Live Talk. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, ama mjadala wetu wa Ijumaa, ambapo hii leo tunaangazia mwelekeo wa utolewaji wa chanjo ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, na utayari wa wananchi kuchanjwa, wakati ambapo kuna maswali mengi na taarifa zisizo sahihi kuhusu chanjo hiyo. Kwenye line ya simu mpaka hivi sasa tunaye Dr. Shedrack Mwaibambe, Professor Chacha Nyegoti, alikadhalika mwanahabari Akor Amazima. Kile ambacho tumekuwa tukijadili, tumeangalia tu hali gani ama nini ambacho kimekuwa kikileta labda utata kwa namna moja ama nyingine juu ya chanjo hii katika mataifa mengi. Sasa tuje katika swala la elimu. Dr. Shedrack, kwa namna ambavyo umeona kwamba mambo yanavyokwenda, nafahamu unafahamu mengi kuhusu Tanzania, lakini hata ukiangalia kwa mataifa ya jirani na Tanzania, Afrika, hata dunia kiujumla, unadhani kwamba chanjo ya COVID-19 elimu yake imetolewa vya kutosha kufanya watu kuwa na uelewa wa kutosha juu ya chanjo hii?
Yaani moja kwa moja kwa kujibu hilo swali, kwa nchi kama Tanzania naweza nikasema no, elimu yake bado haijatosha. Haijatosha ni inaweza ikawa imechangia na jambo moja. Nafikiri hata ujio wa hizi chanjo hatukutarajia. Maana nakumbuka Mheshimiwa Rais wakati anasema tumejiunga na mpango wa COVAX, ule mpango wa kusaidia nchi maskini kupata hizi chanjo kwa 20% ya watu wake. Alisema kwamba matarajio ni kwamba na sisi tukaamua kupanga foleni ili angalau 2022 tuweze kupata hizi chanjo. Sasa projection zake, yaani matarajio yake ilikuwa ni 2022, lakini imefika mwezi wa 7 kabla hapo. Kwa hiyo mimi ninavyoona chanjo zimefika kabla tofauti na muda ambao tulitarajia. Kwa hiyo kiuhalisia na kiukweli kabisa ni kwamba wananchi bado wamepata elimu ndogo kiasi, ili sio kwamba wako empty. Ndio maana kila kona ya nchi watu wanaongea kwa chanjo, ni kwamba kuna elimu ambayo imeshapita, kuna elimu ambayo ni chanya kwamba umuhimu wa chanjo, na kuna elimu ambayo vivyo ni hasi, inawezekana ni hasi, lakini vivyo inawezekana ni chanya kwa mtazamo wao, imeshapita. Kwa chanjo na mimi elimu ipo, lakini bado ile elimu rasmi haijapita za kutosha. Na wengi sana ambao sasa wana elimu ndogo ni wale ambao tunasema wana aina fulani ya kiuchumi, angalau wanaweza kukamiliki hizi, tunasema hii simu janja smartphone, angalau kwenye mtandao wa kijamii wanaenda. Lakini kuna Tanzania wengi sana, kwa sababu Watanzania wanatumia simu isadikiwa ni milioni 20. Kwa kama tunatarajia kwamba kama tunategemea kwamba Watanzania kwa milioni 58 au milioni 60, maana kuna Tanzania kama milioni 40 ambao bado hawana access na hii elimu ya chanjo. Kwa hiyo elimu, niseme tu kwamba elimu bado hii ndio imeanza, na especially uingiaji wa chanjo umeamsha zaidi mijadala na hata mijadala na kusababisha kwamba elimu iende kuongezeka, japo kwa njia ambazo sio rasmi.
Na ni eneo gani la elimu nadhani kwamba linapaswa kusisitiziwa kwa hivi sasa?
Wananchi kubwa zaidi wajue chanjo ni nini, na wajue tu kwamba chanjo ilitakuwepo kabla hapo, na chanjo ndio imekuwa solution, ndio imekuwa jibu la matatizo ya magonjwa ya milipuko. Yaani ndio kubwa zaidi kwamba umuhimu wa chanjo, pamoja na zile njia ambazo tulikuwa tunatumia kujipinga, kuvaa barakoa, kunawa mikono mara kwa mara, kutumia vipupuzi, kutumia kukwepa mikusanyiko, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kinga. Lakini sasa hii ni sehemu ambayo mtu anaweza kuifanya. Yes, ni maelekezo tu, lakini chanjo ni sehemu ambayo ni kitu ambacho ni cha kitaalamu zaidi, ambacho ni cha kibobezi zaidi, ambacho kimeingia kwenye maabara. ambao ni njia sahihi na njia ambao ni ya juu zaidi katika kupambana na magonjwa ya mlipuko kama corona tunavyodili nayo sasa hivi.
Profesa Chacha, kwenye eneo la elimu, unadhani kuna wapi kumelega au wapi kuna hitaji msisitizo zaidi kwa hivi sasa katika kuhakikisha kwamba endapo chanjo basi zitapatikana kwa idadi ambayo inatosha idadi ya wananchi wa taifa, nini ambacho unataka kuona kinafanyika zaidi katika eneo la elimu ili kupata watu wengi na kutoka kwa wingi kuchanja ili iwe sehemu ya dunia katika kutokomeza virusi hivi vya corona? Maanake suluhisho ambalo limebaki hivi sasa ni watu kuchanjwa.
Mimi nafikiri watu wanahitaji kuelimishwa. Kwanza waelimishwe nini chanjo, chanjo maana yake ni nini na madhumuni yake ni nini na inasaidia kufanya nini katika miili ya wale ambao wamechanjwa. Alafu pili, watu wanahitaji kujua ni wapi chanjo inapatikana, waende vituo gani ili waweze kupata chanjo, na wakati watakapoenda katika hivyo vituo ni muhimu kwamba hizo chanjo ziwe zinapatikana mahala ambapo wameagiziwa kwenda, kwa sababu watu wengi wanaweza kwenda mahala ambapo labda wameelekezwa kwamba kunapatikana chanjo alafu wakaanza kupata matatizo ya kutopewa chanjo, na hii itarudisha nyuma kukubalika kwa chanjo au watu kuendelea kuambia wenzao, majirani pamoja na wanafamilia wenzao kwamba ni muhimu waende kupata chanjo. Kwa hivyo tunahitaji kuelimisha watu juu ya chanjo ni nini, na hii chanjo ya corona, je, ni kama chanjo ile ya ndui au chanjo ya magonjwa mengine ambayo yamekuwepo au ni chanjo tofauti? Na ikiwa ni chanjo ambayo inahitaji maelekezo na maelezo na inapatikana wapi, hayo yote yanahitaji yawekwe wazi ili raia, kila raia kokote aliko kule vijijini pamoja na mijini, waweze kuelewa kwamba kuna sababu ya kupata chanjo na sababu hii ni ya muhimu sana, na chanjo inapatikana na mahala ambapo inapatikana ni hapa, na nikienda au mtu yeyote akienda huko atapata hiyo chanjo.
Akora Mazima, hebu tupe kwa picha kamili ya hali ikoje ya utolewaji wa chanjo hivi sasa nchini Uganda.
Na hali ya utolewaji wa chanjo bado nasema kwamba iko chini sana, kwa sababu watu vituo vingi kwa kweli hazina chanjo. Lakini serikali imejaribu hapa na pale kuhakikisha kwamba inahamasisha watu kutumia baadhi ya vyombo vya habari, hasa vyombo vya habari vya serikali, ili watu wawe na imani na chanjo inayotolewa. Na pia Rais Museveni mara kwa mara amesema kwamba tayari kuna mchakato unaoendelea wa kuzalisha au kutengeneza chanjo hapa nchini Uganda, na ametoa mifano ya nchi kama Cuba ambao tayari wanayo wana chanjo ambayo wametengeneza wenyewe, ile chanjo ya jina la Abdala. Hivyo kusema kwamba ifikapo Novemba Desemba pia na Uganda tayari itakuwa imeshatengeneza chanjo, na watu wengi nchini Uganda naona kwamba watakuwa na imani kubwa zaidi na chanjo ambayo itatengenezwa hapa nchini kuliko ile ambayo ya AstraZeneca, ambapo tayari kuna baadhi ya watu wanasema kwamba imewaletea matatizo fulani.
Asante ya Kuruma Mazima, na hivi sasa tuelekee moja kwa moja kusikiliza ujumbe ambao wewe msikilizaji wetu umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kututumia hapa katika matangazo yetu haya ya Live Talk hii leo, na tunamwalika Mkamiti Kibayasi atusomee ujumbe huo.
Shukrani sana Idi Ligongo. Basi maoni ninayosoma yanatoka kwa Elias Shiguta, yeye anasema anapatikana Katoro, Geita nchini Tanzania. Ameandika, kama mwanzoni tulishinda vita vya corona kwa kumtegemea Mungu, sioni haja ya chanjo hii, Mungu pekee anatosha kwa hili. Nasoma ujumbe wa Malikwisha Alexis Kambale, yeye anapatikana Kiwanja Rushuru huko DRC. Ameandika, ikiwa kuna maswali mengi kuhusu chanjo ya corona, sababu kubwa ni kutoelimishwa kuhusu chanjo hiyo, na maswali mengi yanazuka sababu hakuna ufahamu wowote kwa raia wa kawaida kuhusiana na chanjo ya corona. Patrick Kakuje, yeye anapatikana pia DRC, amesema kwa kweli mambo ni mengi ambayo haeleweki kabisa kuhusiana na chanjo pamoja na usambazaji wa chanjo hii ya corona. Mashenji Lupembe, yeye anasema ni mkali wa media kutoka Inyonga Mlele Katavi nchini Tanzania. Ameandika yeye haoni chanjo kwa nini inakaa inajadiliwa. Ni kwamba hiari, kama unaweza nenda kachanje na kama huwezi basi ni uamuzi wako wewe mwenyewe. Robert Sheroyot, yeye anasema anapatikana Kisii huko nchini Kenya. Ameandika kwamba Kenya wananchi wapo tayari kupokea chanjo, ila idadi ya chanjo nchini ni finyu sana. Haya Idi, basi nirudi kwako na baadaye nitarejea kusoma tena maoni ya wasikilizaji katika Live Talk.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kutusomea hayo maoni ya msikilizaji ambaye wewe umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika ukurasa wetu wa VOA Swahili. Dr. Shedrack Mwaibambe, mjadala mkubwa ambapo upo hivi sasa duniani kote ni endapo chanjo hii iwe ya lazima, kwa sababu hali ya mabadiliko ya virusi vya corona imekuwa ni kubwa na mbaya na inahatarisha. Hata hapa Marekani hivi sasa wale waliochanjwa na wasiochanjwa inabidi wavae barakoa wakati wote, mara baada ya kuonekana hali inazidi kuwa ni tete. Lakini bado takwimu zinaonyesha watu ambao wanalazwa na kuwa katika hali mbaya ni wale ambao hawajachanjwa. Hii ni dhihirisho kwamba chanjo inakuwa inalinda zaidi watu kuliko wale ambao hawajachanjwa. Sasa Dr. Mwaibambe, labda utueleze, unadhani tumeshafikia wakati ambako chanjo hii iwe ya lazima au bado unaamini chanjo iwe ya hiari? Nini mtazamo wako?
Asante sana. Kwanza hapa kuna mambo mawili. Kuna kauli mbiu ya shirika la afya duniani. Kauli mbiu ya shirika la afya duniani inasema kwamba dunia haiwezi kuwa salama mpaka watu wameshakuwa salama. Kulingana na shirika la afya duniani, aliye salama ni yule ambaye amepata chanjo. Kwa maana yake kama kuna wengine watakuwa wamepata chanjo na wengine wamekataa chanjo, kwa lugha nyingine hawajapata chanjo, maana yake dunia haitakaa ikawa salama. Kwa hiyo ni upande wa WHO. Lakini vivile swala hiari au lazima, hii inaweza kuingia kugusa uhuru wa nchi na miongozo ya nchi, kwamba je, katika swala la kimatibabu, swala la kitabibu kama hilo, nchi inasemaje, sheria za nchi zinasemaje? Kwa kuna dalili sio upande mwingine, lakini vile kuna sheria za nchi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hili jambo bado ni gumu, yaani hakuna watu ambao wana majibu moja kwa moja. Ndio maana hata Joe Biden niko na sisi leo asubuhi amesema kwamba tutakanisha apewe motisha mtu yote ambaye anakuja kuchanjwa apewe dola 100, kwa sababu manake nini, bado anashindwa kufanya ulazima, kwa labda anapiga njia ya motisha. Kwa hiyo swala ni gumu mno. Huku tunasema ili wote wawe salama, ili dunia iwe salama, wote wawe salama, na usalama ni chanjo, lakini upande mwingine uwezi kuingia uhuru wa mtu. Kwa hiyo hiyo swala ni kwamba mpaka sasa halina majibu, kwamba iwe lazima au sio lazima. Ni jambo ambalo linagusa nchi, linagusa mihimili.
Profesa Chacha Nyaigoti, je, chanjo iwe lazima au hiari kwa mazingira ambayo yapo? Kuna mataifa ambayo yameshaonyesha hali ya kuelekea kutaka chanjo iwe lazima ulimwenguni. Lakini kwa mazingira ambayo yapo, kwa maadili labda ya kitabibu, kwa maadili ya ule hali ya kulinda faraha ya mtu, je, unadhani tumefikia hatua kwamba chanjo hii iwe lazima, kwa sababu imeshaonyesha kwamba madhara kwa wasiochanjwa ni kubwa zaidi kuliko wale ambao wamechanjwa?
Nafikiri tutaenda kwa awamu. Awamu ya kwanza ni kwamba elimu isambazwe ya kutosha na chanjo ziwepo, alafu baadaye tuchukue takwimu na kuona kama chanjo hazichukuliwi na watu. Labda sasa baada ya kuona kwamba watu wamekataa tu kimakusudi kuchukua chanjo, basi itabidi mikakati mingine itumike, na mikakati hiyo itakuwa pamoja na kulazimisha watu wachanjwe, kwa sababu hatuwezi kuachilia raia wa nchi wateketee na kuisha kwa sababu ya maradhi ya corona, huku chanjo zipo na zinaweza kuwanusuru kutokana na hatari zinazosababishwa na corona. Kwa hivyo nafikiri jambo la kwanza ni kwamba kwa vile nchi nyingi duniani hazijasambaza elimu kuhusu chanjo ya kutosha, kwanza tusisitize kwamba elimu kuhusu chanjo iwepo, alafu pia chanjo ziwepo, alafu tuchukue takwimu tuone kwamba je, chanjo zipo, elimu ipo, kila mtu anajua ni kwa nini achanjwe na watu hawaendi kuchanjwa. Wakati huo sheria mpya zinaweza kutungwa na kila nchi kufuatana na hali halisi itakayokuwa inakabiliwa huko.
Akora Mazuma, kwa upande wa Uganda sasa, wananchi wakati huu wanasubiria hali ya je, Rais Museveni atalegeza masharti au la. Ni nini ambacho unadhani kipo katika midomo ya Waganda wengi juu ya swala zima la chanjo, liwe hiari au liwe ni swala ambalo linapaswa kuwa la lazima?
Waganda wengi wanasema kwamba chanjo lazima iwe ya hiari, kwa sababu hadi wa leo unaona kwamba hata wataalamu walio nchini kuna wale wanaounga mkono chanjo, kuna wale wanaoipinga. Kwa hiyo kwamba lazima iwe ya hiari, kwa wale wanaotaka kupata chanjo waipate, wale ambao wana hofu basi wasipate. Lakini jambo pia ambalo serikali inafaa ishughulikie, ambalo Waganda wengi ni jambo lililokuwa kikwazo hapo mwanzoni, ilisema kwamba ukiwa unaenda kupata chanjo lazima uweke sahihi yako kwa form fulani, ili ukitokea madhara fulani, yani serikali usipeleke mahakamani. Kwa hivyo kifungo hicho tena au hatua hiyo hapo iliwapa wasiwasi mwingi sana watu wa Uganda.
Asante sana. Na hapo hapo swali hilo linanifanya nimuulize Dr. Shedrack, hata hapo nchini Tanzania kuna habari zilikuwa zinatembea katika mitandao mbalimbali kwamba kuna fomu inabidi ujaze, na endapo utapata madhara yoyote, basi serikali ya Tanzania haitohusika kwa namna moja ama nyingine. Na hata msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa akaweka bayana kwamba huo ni uzushi na uvumi. Labda kwa katika masuala ya kitabibu, hili swala ni la kawaida kwa watu kujaza fomu na kueleza kwamba endapo kuna madhara yoyote yanatokea kwa namna moja ama nyingine, wanaotoa huduma hiyo hawatohusika, au ni swala limekuja tu kwa chanjo hii ya COVID-19?
Inawezekana labda mimi nimepita na hilo na huo kamishaji wa government figure, mimi nakumbuka pesa haikukanusha na ilikuwa kwamba ni taratibu kawaida. Kwa hiyo hii fomu ni taratibu ya kawaida ambayo kama nchi tumeshajiwekea, kwa sababu mwisho wa siku kidogo yani tuna utaratibu wa kuomba serikali, nani mtukipona kwa serikali iko katika hali ya kujihami na yenyewe, na basi kufuatilia nchi zingine kama kuna taratibu kama huo, nashinda kutoa moja kwa moja kwamba Tanzania tumekosea au sijakosea, lakini kila kitu kwamba ni utaratibu ambao serikali imeshajiwekea. Nasioni kama mimi ni mbaya, kwa sababu huu taratibu hauna tofauti na hiari au lazima. Kama ni hiari, hii fomu haiwezi kuwa shida kwako, yaani kama ni hiari, kwa sababu Tanzania imesema ni hiari, hii fomu kwa nini iwe tatizo?
Na hakika mimi nakuhakikishia kwamba Dr. Shedrack, swala la fomu ni swala la kawaida hata hapa Marekani na maeneo mengine, na ni fomu ya kawaida katika hata matibabu mengine vile vile, sehemu mbalimbali ambazo mimi binafsi nimewahi kushuhudia inabidi ujaze. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida, isipokuwa nimetaka kujua kile ambacho kutoka kwako wewe mtaalamu wa masuala ya afya, nini ambacho unaweza kutueleza. Sasa swala lingine ambalo tunaweza kuliangazia ni swala la watu kuuliza kwa nini hizi chanjo zimekuwa na majina tofauti tofauti. Sijui kuna Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, kuna chanjo ambayo inaitwa AstraZeneca, na machanjo nyingine kutoka Urusi, kutoka Russia, kutoka Uchina. Watu wanajiuliza kwa nini dunia isiungane pamoja ikatengeneza chanjo moja. Labda daktari unaweza kutusaidia kutufafanulia kwa nini kuna chanjo hizi tofauti tofauti, na je, kuna hali ya kwamba chanjo fulani ni bora na nyingine si bora? Kwa mfano, kuna watu wameanza kuzungumza hata hapo nchini Tanzania chanjo ya Johnson Johnson kwamba si nzuri, licha kwamba hata hapa sasa hivi inaruhusiwa, kuna watu wanachanjwa chanjo ya Johnson Johnson.
Kwanza niseme tu kwamba huu ugonjwa wakati unatambua kwa mara kwanza unafika hapa duniani ulikuwa unaitwa emergency global pandemic, maana yake ni ugonjwa ambao umekuja kama katika hali ya dharura, lakini kadri tunavyozidi kwenda huu ugonjwa tunatoka kwenye udharura tunaelekea kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo ugonjwa ulipokuja katika hali ya dharura kulikuwa na hali ya taharuki kubwa duniani, kama nakumbuka hata rais wa Marekani ilifikia pointi ya kujilaumu WHO ikilaumu kwamba China ilishindwa kutoa information za sahihi, kwa hiyo nchi zikapelekea kushinda kulinda raia wake. Kwa hiyo ilikuwa katika ya taharuki, kwa ilikuwa survival of the fittest, kila mtu anapambana kuweza kuiokoa jamii yake. Kwa ndio maana hizo kitu ambacho kimepelekea chanjo zile za aina nyingi. Majina sio majibu ya moja kwa moja kwa majina, ni kama hapa ni lugha vile vile, kwa tuseme kwamba China itapita jina la vaccine itakuwa sana ya Marekani, itakuwa sawa na ya Russia. Lakini jambo lingine, behind the vaccine kuna teknolojia ambayo imetumika. Kwa mfano kile kuangalia teknolojia ambayo imetumika kutengeneza Pfizer na Moderna inafanana, lakini vile vile AstraZeneca na Johnson Johnson inafanana, ya ile ya Russia sijui vizuri, lakini ni tu kwamba utofauti ni katika hali ya kila mtu awai kuweza kuokoa jamii yake.
Profesa Chacha, kile ambacho sasa unaweza kutueleza hapa, tumeshasikia hii hali ya utofauti wa hizi chanjo. Unadhani hili swala limekuwa kwa namna moja ama nyingine limetatiza jamii kuona kwamba kuna aina ya chanjo tofauti tofauti?
Linatatiza, lakini watu ni kwa sababu wanakuwa na fikra finyu. Kwa sababu kwa mfano wakati mtu anaumwa kichwa, unaweza kwenda ukanunua aspirin, unaweza kwenda pia ukapewa aspirin daktari, kuna wengine watapewa panado. Ukiumwa malaria, kuna watu wanapewa chloroquine, kuna wengine wanapewa dawa ambazo ni za malaria lakini hazina jina hilo. Kwa hivyo nafikiri sayansi ni lazima pia itumike hapa kufafanua kwamba kazi ambayo chanjo hizi zinafanya kwa mwili wa mwanadamu kuhusu kuzuia au kukinga maradhi ya corona kwa huyo mtu ambaye amepata chanjo ni ile ile, kwamba utakuwa umekingwa. Sasa kama kuna tofauti za namna ambavyo watu wanachukua au kutafakari, je, upendeleo wao ni chanjo gani? Kuna watu wengine wanafikiria labda chanjo ambayo imetengenezwa Ulaya ni nzuri zaidi kuliko chanjo iliyotengenezwa Uchina au iliyotengenezwa Urusi. Hayo ni maoni ya kila binadamu, na ndio maana tulikuwa tumezungumzia juu ya uhiari wa kuchukua chanjo. Kwa sababu kama chanjo zote zingekuwa zinapatikana, basi ungekuwa unaamua wewe mwenyewe ni chanjo gani utapata. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu ya taharuki ambayo huu ugonjwa umeweka watu wote duniani, ni kwamba watu waelimishwe wachukue chanjo ile ambayo inaweza kupatikana kwa wakati ambao wako tayari kuchukua hiyo chanjo.
Profesa Nyegoti, unadhani kwamba vile vile ni umefika wakati sasa mwafaka kwa Afrika kuwa na chanjo yake yenyewe ya COVID-19, ikiwa ni kuunganisha vichwa, kuunganisha mataifa ili wataalamu wakae pamoja na kuja na kitu kimoja? Tunasikia kwamba Uganda wako katika hizo harakati, lakini je, unadhani ile hali ya kuondoa dhana kwamba sijui chanjo inazotoka nje ya mataifa ya Kiafrika kwa namna moja ama nyingine si nzuri kwa watu wa Afrika, sasa je, ni wakati mwafaka kwa Afrika kutengeneza chanjo yake yenyewe?
Ndio, Waafrika wana wataalamu wa kutosha, na ni lazima tukubali kwamba kutengeneza chanjo na kufanya utafiti na hatimaye kufanya majaribio yote yale ya kimaabara ni kazi ambayo inachukua fedha nyingi, na nafikiri bara la Afrika, nchi zikiungana pamoja, zinaweza kuwa na wanasayansi kadhaa ambao wataweza kuongoza katika harakati hiyo ya kupata chanjo ambayo itakuwa mwanzo wake au asili yake ni hapa Afrika. Lakini kwa sasa hivi nafikiri hali ya ugonjwa unavyoendelea kutaabisha dunia, hakuna haja ya kujadili kama chanjo imetoka Afrika au imetoka China au imetoka wapi. Nafikiri kuna umuhimu wa watu kuchanjwa na kuna umuhimu wa watu kukubali kwamba chanjo ambayo imetafakariwa na kufanywa majaribio katika maabara na kukubalika kufuatana na kibali ambacho shirika la afya la dunia linatoa, ni muhimu kwamba tusibague, tuanze kushiriki katika kuchukua chanjo. Wakati huo huo, wataalamu wetu waendeleze kazi zao ambazo wameshazianzisha katika maabara yao ya kutafuta chanjo ambazo zitakuwa na asili ya Kiafrika.
Asante sana Profesa Chacha Nyegoti, na hivi sasa vile vile tumkaribishe Mkamiti Kibayasi atusomee tena ujumbe ambao wewe msikilizaji umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Shukrani kwa mara nyingine tena Idi Ligongo, ninakusomea ujumbe wako wewe msikilizaji uliotuandikia kwenye Facebook yetu kuhusiana na mada ambayo inazungumziwa hivi sasa hewani. Nasoma ujumbe wako, wewe ni Vincent JJ Kaji, unajiita kijana mpole, unatokea kule Kagongwa, Tanzania. Katika maeneo ya Kahama umeandika, kwa kweli ujio wa chanjo ya virusi vya corona kwa mataifa ya Afrika Mashariki bado ni changamoto kubwa mno, kwa sababu wananchi walio wengi hawana imani na chanjo hiyo na hawajapata elimu ya kutosha. Nasoma ujumbe mwingine unatoka kwa Joseph Kataya Abubakar, yeye anapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anasema kwamba wananchi wapewe elimu ya kutosha kuhusu chanjo ya COVID-19, pia viongozi wawe mstari wa kwanza, yani anamaanisha mstari wa mbele kupokea hiyo chanjo ili wananchi na wenyewe wajiridhishe. Masanja Kanone, yeye anapatikana huko Igate, Geita, Tanzania. Amesema jamani, ndugu zangu ni nyote, twendeni tukapigwe chanjo hiyo, na kama una wasiwasi jiulize mara mbili, kwani chanjo ni hiari. Haya, ujumbe mwingine tena ninasoma unatoka kwa Kabanzi Jean, yeye anapatikana Moba Nunda huko DRC. Ameandika, hakika raia wa Afrika wanapaswa kupewa maelekezo muhimu na wajue faida ya chanjo hiyo ili waondolewe wasiwasi pamoja na hofu. Musa Mabos Zekaria, yeye ameandika, chanjo hatuchanjwi, maana nyuma ya chanjo hiyo kuna mengi yanazungumzwa. Kwa nini Ufaransa wameanza kuweka masharti makali kwa wale ambao hawajakubali kuchanjwa? Basi ndio hayo maoni mseto ndio kwa nayo kutoka kwako wewe msikilizaji kuhusiana na chanjo ya virusi vya corona. Narudi kwako Idi Ligongo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja naona muda unazidi kukimbia kweli kweli, twende kwake Akora Mazima. Wewe ni mwanahabari, wewe ni mdau wa habari. Hebu sasa tueleze kile ambacho unakiona kipo hata ukizungumza na wanahabari wenzako nje ya Uganda, Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na hali kadhalika Rwanda. Unadhani kwamba wanahabari katika eneo hilo la Afrika Mashariki wamewekewa mikakati madhubuti ya kuwawezesha kutoa elimu sahihi hasa ya chanjo?
Naam, waandishi habari Afrika kote nahisi kwamba hawajawezeshwa vya kutosha, hasa kuwapa taarifa kamili na vile vile kuwapa vifaa vya kuwasaidia kutoa elimu kokote au kutoa habari kamili kuhusu swala hili la janga la COVID-19. Kwa sababu utaona kwamba tayari katika mazingira haya ya utata, unaona kwamba miongoni mwa wale wahitaji waandishi habari wengi, hasa wale wanaofanya kazi katika vituo binafsi, vile vituo chipukizi ambavyo ndo vinaanzisha shughuli ya uandishi habari, hali yao, mazingira ya kazi, kutendea kazi si mazingira mazuri. Lakini unaona kwamba serikali nyingi hapo barani Afrika hilo swala limefumbia macho.
Tukimaliza sasa na Dr. Shedrack Mwaibambe, hebu tueleze sasa, mueleze mtu ambaye anakusikiliza hivi sasa kwamba chanjo ya COVID-19 ina umuhimu gani na kwa nini anapaswa yeye kuchanjwa.
Asante sana. Niseme tu kwamba katika magonjwa ya mlipuko kama haya hapa, kwa wenzangu wa Tanzania, wenzangu wa East Africa, chanjo ni muhimu. Chanjo ndio pekee ambayo inaweza kuleta mabadiliko makubwa dhidi ya mapambano ya ugonjwa, pamoja na njia zingine ambazo zipo, lakini haziwezi kufikia chanjo. Pamoja na kwamba kuna ile mawazo nitakusikia kwamba pamoja kwamba ukipata chanjo bado utaambukizwa, bado unaweza kaugua, lakini hata kama utaugua utapata tunasema mild ugonjwa kidogo, inakuzuia kabisa kwenda hospitali, inakuzuia kabisa kwenda ICU, hata kusababisha kifo. Kwa chanjo haiepukiki, ndio njia pekee ambayo ina matokeo chanya makubwa katika kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Kwa hiyo waendelee kuchukulia hizi chanjo katika njia ambayo ni chanya kabisa, kwamba chanjo, madamu wataalamu, madamu watu ambao wameweka dhamana ya kuwaongoza, madamu watu ambao wana role ya kuwalinda na kuwaongoza wamejiridhisha kwamba hizi chanjo ni salama, basi wawafuate, kwa sababu hakuna namna. Kiongozi likuonyesha njia. Kama kiongozi wako ameonyesha njia kwamba hii chanjo ni salama na huu ndio mwelekeo wa nchi, basi tuwaunge mkono.
Asante sana Dr. Shedrack Mwaibambe kwa ujumbe huo mahususi kabisa, na naamini wasikilizaji wetu watakuwa wameusikia, lakini vile vile nitoe shukrani za dhati kabisa kwake Profesa Chacha Nyaigoti, halikadhalika mwanahabari Akor Amazima kwa kukubali hii leo kujiunga nasi katika mjadala wetu wa Ijumaa ambapo tulikuwa tukiangazia mwelekeo wa utolewaji wa chanjo ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika Mashariki na utayari wa wananchi kuchanjwa, wakati ambapo kuna maswali mengi na taarifa zisizo rasmi na potofu juu ya chanjo yenyewe ya COVID-19. Kile ambacho tunakwambia ni kwamba jilinde, mlinde mwenzio, na kutoka hapa Washington kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, vile vile mwelekezi Aida Isa hapa studio, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwa kwewe na Ijumaa njema na alamsika.